Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u Professur Charles Briffa illum għal darba oħra b'edizzjoni speċjali marbuta ma' termini li huma marbuta ma' l-ewwel tas-sena biex ngħidu hekk. Fil-kultura Maltija l-ewwel tas-sena jimmarka bidu tas-sena kalendarja. Waħna nżommuh bħala vaganza pubblika bħal bosta pajjiżi oħra fosthom l-Ingilterra, l-Italja, Spanja u l-Amerika. Dan il-jum jaħbad fl-ewwel ta' Jannar fil-kalendarju Gregorjan u miegħu jiġbed il-kunċett tal-aħħar tas-sena l-qadima, jiġifieri il-31 ta' Diċembru li huwa 60 wara l-miliet. F'bosta pajjiżi l-aħħar tas-sena jiċċelebrawh b'laqgħat soċjali fil-għaxija, meta ħafna jgħodu jieklu, jixorbu, jisfnu jew inkella jaraw il-lob tan-nar li jimmarka s-sena l-ġdida. Ikun hemm ukoll xi servizzi reliġjużi għal matul dan il-lejl tal-aħħar tas-sena u ċ-ċelebrazzjonijiet x'aktarx li jaqbżu nofs il-lej u jidħlu fl-ewwel ta' Jannar. F'dan il-programm kif għedtilkom aktar kmin se naraw xi termini marbuta mal-kultura Maltija tal-ewwel tas-sena.
U biex inżid ma' dak li qalet Sulejn, ngħid li l-ewwel tas-sena mhux minn dejjem kien l-ewwel ta' Jannar. Fil-kultura issa qed nitkellem fil-kultura Ewropea sewwa. Huwa l-ewwel ta' Jannar fil-kalendarju Gregorjan li beda jiġi adottat mis-seklu 16, imma qabel dan iż-żmien il-bidu tas-sena kien il-25 ta' Marzu. Il-kalendarju Gregorjan magħruf ukoll bħala il-kalendarju tal-West u l-kalendarju Nisrani. Illum jintuża bħala il-kalendarju ċivili internazzjonalment. Jissejjaħ hekk għal Papa Gregorju 13 li introduċih fl-1582. Biex jirranġa il-kalendarju Ġuljan u bit-tibdil il-kalendarju ġie qabel mas-sena solari. Malta adottat il-kalendarju Gregorjan mal-pajjiżi kattoliċi l-oħra tal-Ewropa, ġifieri l-Italja, Spanja, l-Portugal u Franza. U dawna adottaw il-kalendarju Gregorjan fl-1582 meta il-Papa Gregorju introduċih. Sawa, fl-1582 Malta kienet diġà taħt il-Kavalleri ta' San Ġwan u allura nifmu għaliex għaddattajni aħna mal-ewwel. Issa, inti Sulejn ukoll semmejt l-aħħar tas-sena li hu l-31 ta' Diċembru. Dan nafuh ukoll bħala lejliet l-ewwel tas-sena. Espressjoni li turi li fil-mentalità Maltija l-aħħar tas-sena jidħol f'relazzjoni x'aktarx ta' kontrast mal-ewwel tas-sena. Interessanti għaliex lejliet l-ewwel tas-sena. Għax l-ewwel tas-sena jitqies bħala xi ħaġa speċjali, normalment aħna ngħidu lejliet il-festa u xi tkun lejliet xi festa, lejliet il-miliet, lejliet il-festa tar-raħal, eċetera. U allura hemmhekk qed nittrattawh b'mod speċjali l-ewwel tas-sena.
Fil-bidu tas-sena aħna nħobbu ngħidu il-kumplament tas-sena l-ġdida. X'nifhmu meta ngħidu din l-espressjoni?
Eħe, il-kumplament tas-sena l-ġdida hija parti mix-xewqat tajba għall-bqija tas-sena li tkun għadha kemm bdiet. Minn żmien bikri, il-bliedem kien jara kif jagħmel biex ikkeċċi l-ispirti l-ħżiena mill-ambjent tiegħu għal ħabta ta' bidu tas-sena. U għalhekk l-implikazzjoni fl-espressjoni il-kumplament tas-sena ġdida hija li f'dan il-kumplament nixtieqlek ġitu għena l-idea tagħha din il-kumplament tas-sena l-ġdida hija antika ħafna sewa għax marbuta ma' din l-idea. Hija espressjoni li tissieħeb mal-idjoma jagħmlu l-ġir fuq l-għetiebi. Iġifieri jevitaw xi saħta jew xi għawġ. Din tfakkarna din li jagħmlu l-ġir fuq l-għetiebi. Bil-ġrajja biblika tal-Esodu li ġġib li l-lut irroxxu d-demm fuq il-ġnub u l-blatiet tal-bibien tad-djar. biex meta jgħaddi l-Ispirtu tal-Alla, dak it-tiċpis jieħdu bħala sinjal biex jibqa għaddej u lebda marda ma taqridhom lill-uliet Izrael, lill-dawk li jkun f'dik id-dar fejn ikollhom it-tiċpis għaddem. Imma fejn ma jkunx hemm it-tiċpis, l-Ispirtu tal-Alla jeqret lill-Eġizzjani. Issa fil-kultura Maltija minn flok dem iċabsu il-ġir għad kaċċija tal-Ispirti ħżiena matul is-sena li tkun ġejja. U hekk isaffu l-pajjiż minn kull ħażen.
Imma x'inhu l-background folkloristiku għal din l-idjoma jagħmlu l-ġir fuq l-etjiebi?
Sewwa, huwa background interessanti, ħa naraw daqsxejn. Naturalment iridu ndaħlu daqsxejn l-esperti tagħna, Giuseppe Cassar Policino, jagħti l-background folkloristiku għal din l-idjoma u jagħti jeħ daqsxejn fid-dettalj jgħidilna li fis-seklu 18 kien hemm kittieb li irrekordja id-drawwa ta' meta filgħodu kmieni għal tal-ewwel tas-sena li tibi kull imkien kienu jinżebgħu bil-ġir mill-ħbieb bħala sinjal ta' xewqa ta' rriżq tajjeb matul is-sena li kienet tkun ġejja. Din id-drawwa tintrabat max-xewqa bikrija ta' tkeċċija tal-ħażen dak li tkellimna diġà fuqu, xewqa li kienet perjodika Maħmula fil-bidu ta' sena ġdida sabiex in-nies ikollhom bidu ġdid f'ħajjithom. Ikollhom ħelsien minn kull influenza ta' ħsara jew minn kull ħsieb ħajjel li seta kien jinġama madwarhom. Tradizzjonalment il-ġir għandu proprjetajiet komplessi bħala prodott tal-bini għax jista' jinħadem kif mixtieq u jintaġa ma' materjali ħora s-saħħa għaliex hawnhekk wieħed jistaqsi għaliex il-ġir, għaliex ixellu l-ġir. Niftakru wkoll li r-Rumani kienu jużawh il-ġir fl-aġna tagħhom biex jagħmlu l-konkrit Ruman li bih irrevoluzzjonaw l-arkitettura, kultant issejjaħ The Concrete Revolution. Dan ifisser li fl-istima tradizzjonali il-ġir huwa karatteristika ta' ġid xieraq. Għalhekk il-ġir fuq l-etiebi kien isir simbolu ta' rizq tajjeb u jbarri kull ħażen bħal ġrajja biblika li semmejna. Din id-drawwa taż-żeba tal-ġir fuq l-etiebi skont The Soldanis kienet titwettaq minn xi ħadd mhux magħruf li kien jifforma parti mill-qarinza.
U fil-faċċ kienet il-qarinza.
Eħe. Il-qarinza kienet għamla ta' rex ta' folk għall-ewwel tas-sena. U ħanati id-deskrizzjoni ħani kwota ġifiri mill-miklem kif jispjega Saraċin Onglot. L-qarinza jgħidek ġema daqqaqa ġeneralment bil-kitarri li lejliet l-ewwel tas-sena kienu joħorġu bil-lejl fl-irħula iduru it-toro u jdoqqu b'ferħ wara l-bibien ta' nies magħrufa li kienu jistgħu ġifieri jagħtu xi flus u b'hekk jaqilgħu xi kemm xi flus. Jew xi tixriba jkompli qegħdin se ġieli Onglot sewwa ġifieri għax mhux kulħadd kien jagħtihom.
Differenti mill-Carols din.
Eżatt. Imma jisa bħala dawn jgħodu ma dawnna kienu jmorru biss.
Wara l-bibien ta' nies magħrufa.
U jkunu sinjuri għax mill-hemmhekk tista' tlaqgħad xi ħaġa sewwa. Tinsiex li huma rridu xi ħaġa tal-flus, sewwa ma rridux affarijiet oħrajn. U importanti li nennotaw ukoll li fl-irħula kienet issir din, sewwa. Issa din id-drawwa jirrekordja wkoll The Soldanis fl-1750, sewwa, ġifieri f'nofs is-seklu 18 allura kien hemm il-qarinza, u wara anke vassalli fl-aħħar tas-seklu 18. The Soldanis jgħid li l-qarinza kienet tinkludi grupp ta' nies m'għandhom x'jagħmlu. Imma ċajt era li fl-aħħar tas-sena kienu jmorru jduru r-raħal jdoqqu strumenti mużikali rustiċi. Wieħed hawnhekk issa din li sa jagħtina The Soldanis li hija interessanti, wieħed minnhom kien jagħmilha ta' mejjet u jinxtieħed mal-art. Wara ħafna daqwana, il-mexxej tal-grupp kien jerfa' partijiet ta' ġisem dak li kien ta' farsi mejjet. U jqassamhom lill-oħrajn minn qed jeħdeh, minn qed jeħrasu. Din ix-xena kienet issir fid-djar tal-ħbieb għal gost tagħhom u kulħadd naturalment jitħaq. U fl-istess ħin kien ikun hemm ħafna ikel u xorb għal kumpanija kollha. Din l-attività kienet tibqa' sejra matul il-lejl kollu fl-irħula u mhux fl-bliet nerġgħu ngħidu. Mela dak li jagħtina The Soldanis. Vassalli fid-deskrizzjoni tiegħu żied li kien ikun hemm dawk li l-iddaqqa kienu iħalsuhom u dawk li ma kienux. U li l-dawk li ma kienux iħalsuhom kienu jagħmluhom il-ġira bjad bħala sinjal ta' sena tajba. U li l-dawk li ma kienux iħalsu kienu jagħmluhom xi irmiet jew trapp iswed bħala sinjal ta' sena ħażina. Iġveri qed jisħtuhom, mela dawk iberkuhom u l-oħrajn jisħtuhom. Vassalli wkoll jagħtiħjel li din id-drawwa tal-qarinza inqatat għall-ħabta tal-1770 minħabba l-istorbju li kienu jagħmlu l-qarinżisti. Ma' żmien, skont Annibale Preca fil-Malta Kananea tal-1904, il-qarinżisti bdew iġorru żewġ pupi kbar, wieħed libes ta' raġel u l-oħra ta' mara biex jagħtu bixra grotteska. Issa la Annibale Preca kien qed jiddeskriviha għal żmienu sewwa, allura sinjal mhux kif għal vassalli li dik kienet inqatat. Għax hawnhekk qegħdin mezzena wara vassalli
kien sewwa. Fil-fatt fadal xi fdal mid-drawwa tal-qarinża?
Iva. Fl-1976 nhar ġammura għal Giuse Cassal Policino. Dana jgħid li f'xirħula kien għad hemm ħjiel ta' din id-drawwa u jirrakkonta li f'Għawdex sa ftit ta' snin qabel, hawnhekk tinsiex li qed jitkellem fl-1976, f'Għawdex kien għad hemm xi daqqaqa li kienu jduru minn dara l-oħra fl-għodwa tal-ewwel tas-sena u kienu joqogħdu jdoqqu siltiet popolari sa ma jaqalgħu xi ħaġa tal-flus. Cassal Policino jżid jgħid hekk: "In 1941, I saw lime being sprinkled on the floor of the Valletta market stalls on New Year's Eve, and up to 1939, it was customary at Lua for the village sexton to throw some lime on the doorstep of the villagers' houses before daybreak." Iġifieri jew għandna x-xhieda personali ta' Cassal Policino li ra din id-drawwa li xerdu il-ġir sewa ra bajneħ u qed isemmi anke li ħalluqa kienet xi ħaġa komuni li joħroġ is-sagristan u xerret dan il-ġir. Mbagħad jgħid ukoll li r-raba' t'Għawdex kien ikun hemm raġel li sejħulu s-sultan li kien iġur xkora ġir. U fil-ħodu kmieni, ħafna, kien imur idur, iċappas l-etibi ta' djar u jitlob xi offerta għall-ewwel tas-sena. Kien hemm taqbila ma' din l-attività, dina tajtek, ġejna tal-qarinża wara bibek għatina minn dak li għandek is-sena t-tajba u l-għadba imbajda. Bajja dilek is-sultan, issa hu jrid xi ħaġa, imur tiegħha il dawk it-tfal. U Patri Manuel Magri, fil-bidu tas-seklu 20 jagħti verżjoni oħra ta' din it-taqbila. Il-verżjoni ta' Patri Manuel Magri hija din: "L-għadba mbajda bajja dielek is-sultan, tieħ xi ħaġa karità ħalli jitma' dawk it-tfal flok tiġiġa tieħ dundjan." Dan kollu juri kemm l-idjoma jagħmlu l-ġir fuq l-etibi kienet ħajja fl-imħoddi. Cassal Policino wkoll jgħid li waħda kienet qaltlu li omma furnara kienet iġġala titlaq kmieni mill-forn wara l-aħħar għaġna tal-aħħar tas-sena, għax ħan ikkwota lil Cassal Policino, għax jekk niltaqgħu mal-qarinża neħlu ħobża lejl, ħobża lejla sewa. U jżid li r-rexta tal-qarinża waqfet minħabba li darba dak li kien qed jagħmilha tal-mejjet midveru. U din l-esperjenza tant impressjonat lil l-oħrajn li ma baqgħux jagħmluha. U mbagħad isemmi li dan ir-rexta rustiku baqa' biss fil-qam ta' qarinż. Issa jekk aħna nħarsu x'hawn hawnhekk l-ingredjenti tal-qarinża mewt plus ħlas ta' flus, dawn iż-żewġ konċetti jintrattu simbolikament mal-mewt tas-sena l-qadima u l-ġid tal-ġdida, anke l-għadba. L-għadba sewa, l-għadba hija simbolu ta' perjodu transitorju. Inti minn ġewwa se toħroġ għal barra jew kellha bil-magħlum minn barra se tħol għal ġewwa.
Fil-fatt minn fejn ġiet il-kelma qarinża?
Dina x'aktarx li ġejja mill-arbit tal-Arġerija qarinda, għamla ta' kitarra jew mandolina, dak skont ma jgħidu l-etimoloġisti tagħna. Imma hemm xebħ ukoll mal-verb arnas. Il-verb arnas, illum bil-Malti m'għadniex nużaw sewa, tfisser tqannab xi ħaġa. Dan il-verb ġej mill-Arabi arnasa li jfisser tnittef jew waqa' ir-rix qed jirriferi għall-għasfur. Jekk arinza għandha affinità ma' dan il-verb, allura setgħu tkienet tfisser oriġinalment taqnija. Bristorbju tagħna, inti titqanna bristorbju tagħna. Ġifieri l-arinżisti jwikku l-istorbju lil ħadd ieħor. Mela l-arinżisti kienu jaqilgħu xi ħaġa tal-flus, dana kien qisu qed jaqilgħu l-istrina.
Fil-fatt, x'inhi proprjament l-istrina?
L-istrina hija regal ta' flus fl-ewwel tas-sena, dika hekk ħna kif nifhmuha aħna hekk kienet, sewwa minn dejjem il-kelma strina bil-plural strejjen ġejja mill-isqalli strina bis-sens ta' donazzjoni għal bidu tas-sena. Sewwa. Saraċin Onglod jgħid li ġejja mit-Taljan strenna illi tfisser rigal li wieħed jagħti jew jirċievi f'okkażjoni ta' festa annwali. Mela hawnhekk strenna hija rigal kwalunkwe, sewa, u din hija mnisla din il-kelma mill-Latin strena, rigal ta' xewqat żbieħ. Minn strenus illi tfisser qawwi jew b'saħħtu. Jekk noqogħdu attenti għal dawn il-pronunzji, fil-pronunzja strina, il-kelma Maltija, hija bħal pronunzja Siċiljana, mhux bħat-Taljan strenna. Fl-istess ħin strina hija eqreb fil-pronunzja għal-Latin strena, u allura jista' jkun li fuq il-kelma mis-selfa mill-isqalli ħadem il-Latin biex isaħħaħa fil-Malti, għax il-kunċett tal-qoti tar-regal x'aktarx li kien jinstab l-aktar fost il-Maltin tal-klassi Itolja li kien ikollhom xi ftit tal-edukazzjoni, naturalment il-fqar ma kinux jagħtu strejjen. Issa fil-Malti tal-lum din il-kelma għandha dan it-tifsir. L-ewwel net tfisser l-istrina bħala l-ewwel tas-sena. It-tieni tfisser strina bħala regal ġeneralment ta' flus li żżar fl-ewwel tas-sena. U jiena niftakar fi t-fuliti kemm konna nieħdu gost naqalgħu x'aktar xi li kienu jtuna konna ngħidula l-iskorfina. L-iskorfina kienet it-tliet solli għax ma kienitx tonda, imma kellha ħafna naħat differenti sewwa. Umbagħad tfisser ukoll l-istrina llum il-ġurnata bħala maratona fundraising għall-ħabta tal-miżliet. Jiġifieri maratona ta' ġbir ta' flus għall-istituti tal-karita l-għada tal-miliet jiġifieri għall-Boxing Day. Issa, fil-letteratura Maltija nsibu poezija ta' Carmenu Vassallo li jisimha Jannar li titkellem fuq is-sena l-ġdida ħanisimgħuha.
Jannar bdiet sena ġdida, bar taħrax resħa u ksieħ, imma fil-qlub jitkepsu min jaf kemm tagħmel sbieħ. Dirajhom erja s-siġar, itawlu l-fuq siktin, fit-talb miġbura donnhom jixxenqu r-riss qegħdin. Issa r-rabat jinħarat u jsir iż-żrieħ, illum dak li fit-trab jintradam għada iħaddar iqum. Jannar bħassla temmaġi, ma tfal jiftaħ ideħ u jilqa xjuħ u żgħażagħ bit-bissima fuq xufteħ. Għalkennu sħana f'daru mal-familja miġbur, Jannar jitaxxa jara lil-ħaddim u s-sinjur. Fil-kafejiet xi ħlejja u fil-ħwienet kemm ġiet, ħallih is-silġi faqqa u x-xita d-doq kemm trid.
Sa, mek Carmenu Vassallo qed ifakkarna fir-reżoluzzjonijiet ukoll li nagħmlu fil-bidu ta' sena ġdida, sewa, għaliex inti tkun tixtieq ħafna affarijiet matul is-sena f'dawn ir-reżoluzzjonijiet hemm ħiel ta' twemmin bikri fix-xewqa għall-ġid fil-ġdid u hekk nerġgħu mmorru lura għal dik id-drawwa li jixtu il-ġir fuq l-tibli sewa.
Fl-ewwel ġimgħa ta' Jannar ikun hemm l-epifanija. X'inhi din l-epifanija?
L-epifanija fil-kultura kattolika tradizzjonalment tiġi fis-sitta ta' Jannar u tikkommemora il-miġja ta' tliet slat il-maġi f'Betlem. L-epifanija hija fil-fatt il-manifestazzjoni ta' Kristu lin-nazzjonijiet li mhumiex lut permezz tal-maġi. Il-kelma il-Malti ħadha mit-Taljan imma ġejja mill-Grieg epifanein, illi tfisser kixef, żvela jew wera. Fil-kultura Maltija hija magħrufa wkoll bħala it-trerea u f'Għawdex isibuha wkoll bħala l-istrina tal-ħbieb. Isem ieħor bil-Malti għall-Epifanija huwa Għid il-Ħamim. Għax wara t-twelid ta' Ġesu bambin il-Madonna offriet xi ħamimiet bħala rigal fit-tempju. Allura jsejħula Għid il-Ħamim ukoll. Għajt hawnhekk qiegħda fis-sens ta' festa. Il-festa tal-ħamim.
Għandna xi qwiel marbutin mal-ewwel tas-sena?
Iva, dan l-isem ta' Għid il-Ħamim daħal f'qawl li llum m'għandniex nużawh. Dal-qawl jgħid hekk. Wara l-ħamim ibża l-art għax it-taffiċ iġibilha bosta mart. Jiġifieri wara l-ħamim, wara l-Epifanija, il-bidwi jrid jieħu ħsieb. Li ma jkunx hemm min joqgħod jaffiġlu fuq l-għeliqi sewwa għax jaqridlu l-prodotti. Imbagħad għandna qawl ieħor li jgħid twelid fl-ewwel ta' Jannar ifakrek fih kull kamp nar. Sewwa għax il-knejjes iċċelebraw l-ewwel tas-sena b'ħafna daq ta' nieben u allura l-irħula u l-bliet kulħadd idoqq u allura inti tiftakar li inti tkun twelidt jew għandek il-birthday.
Sewwa, u x'nafu fuq Jannar?
Jannar huwa l-ewwel xahar tas-sena, sewwa l-kelma Jannar ġejja mill-isqa li jenaru li ġejja mit-Taljan jenarium jew jenwarium ix-xahar ta' Janus. Sara ċino Anglot jiġbed l-attenzjoni għall-arbi Jannajr. Imma jgħid li l-kelma Maltija daħlet mill-isqa li. Issa, Janus kien l-isem ta' Alla Ruman b'żewġ tuċuħ. Wieħed iħares il-quddiem u lieħor lura. Bħal kull simbolu ieħor li ħares min-naħa għall-oħra Janus huwa simbolu ta' sħuħija jew aħjar tax-xewqa biex jaħkem kollox. U din hija idea magħsura fid-dualità tiegħu. Ar-Rumani Janus kien assoċjat essenzjalment mad-destin, maż-żmien u mal-gwerra. L-uċuħ tiegħu kienu jħarsu. Lejn li modi, allura kien ikun hemm għarfin tal-istorja, tal-istorja bħala history, sewa, il-passat. U lejn il-ġejjieni, bid-den ta' tbassir, għalhekk kien importanti għalihom Janus, u għalhekk Janus kien joqgħod sew bħala simbolu tal-unjoni tal-qawwiet, tal-qassis u tar-re, kien jaqgħadhom. Jannar huwa żmien meta wieħed iħares lejn il-passat u lejn il-futur biex jieħu ħsieb il-preżent. Sewa, waħna qed nagħmlu anke meta nagħmlu r-reżoluzzjoni tal-ewwel tas-sena. Dawk ir-reżoluzzjoni x'aktar xi jinbnew fuq dak li jkun għadda, rajt, u fuq dak li inti tkun tixtieq illi tagħmel fis-sena li tkun ġejja.
Fil-kultura tagħna għal dawn iż-żminijiet jekk tal-miliet u l-ewwel tas-sena, hemm xi fatti interessanti li ta' min wieħed ikun jafhom.
Iva, mal-miliet ħafna drabi qegħdin marbutin dal-fatti. Ħa nibdew. Ara, fl-1617 kienet is-sena l-ewwel darba li nisimgħu bil-presepju tal-miliet. Sewa, u dan fejn sar fil-Knisja tad-Dominikani tar-Rabat Malta. Fl-1864 Patri Indri Xkembri, Ġiżwita, kiteb in-ninni la tibki xi żjed. Interessanti ġifieri dina ara kemm għandha u aħna għalina saret l-għanja tal-miliet. Kważi kważi biex niftehmu hija l-għanja ewlenija Maltija. Bejn wieħed ieħor fl-1868 il-gazzetti lokali bdew isemmu l-prietka tal-miliet bħala xi ħaġa ġdida fl-1868. Ġifieri tmullura mhux ħażin. Fl-1887 f'Malta kien qed diġà bdiet tidher xi Christmas tree fost l-Ingliżi li kien hawn. Ġifieri s-siġar tal-miliet qed timur lura fil-kultura Maltija għall-1887. Fl-1890-ijiet, sewa fid-disajnijiet tas-seklu 19 ġifieri, bdew jidru wkoll il-kartolini tal-miliet. U l-aktar li bdew jidru dawn il-birgu. Għax hemmhekk l-iktar li kien hemm konnessjoni mal-flotta Angliża. Fl-1921 saret l-ewwel purċissjoni f'lejliet il-miliet tal-bambin, organizzata minn San George Preka sewwa fil-Ħamrun bana tal-miliet. Fl-1941 saret l-ewwel purċissjoni tal-miliet fir-Rabat Għawdex imbagħad. Fl-1950 l-ewwel Christmas tree f'Għawdex ittellat fir-Rabat. Fl-1955 il-Gvern Malti beda jżejjen ir-roundabouts għall-miliet. Ġifieri din id-drawwa mill-ħamsinijiet. Fis-sittinijiet ġi organizzat l-ewwel preseppju ħaj f'Ħallija. Fl-1964 fil-Belt u postijiet oħra it-toroq bdew jiżżejnu u jiddawlu għall-miliet. Ġifieri hawnhekk qed naraw kontribuzzjoni wkoll tas-seklu 20 fit-tieni nofs tas-seklu 20, sewwa. Fl-1968 bdiet issir pageant tal-miliet f'San Lawrence Għawdex. U fl-1986 twaqfet l-għaqda ħbieb tal-preseppju Malta. Sewa, l-awturi tagħna il-poeti il-miliet ħadu ħsiebu ħafna, tantu hekk li nsibu ruxmata poeziji miktubin minn poeti differenti, semmejna l-Indrix Kembri, binninni la tibki xizja, taċ dik abdit pala poezija, l-axħar darba rajna preseppju ta' tfuliti da' Dunkarm kiteb ukoll xewqat tal-miliet u il-preseppju s-salib, Dunkarm kiteb ukoll il-miliet, nsibu l-Marċell Mizzi bil-poezija għal-miliet, George Zammit kiteb Erbaniet tal-miliet, Treversara fil-lejla tal-miliet, Daniel Massa, Vincent Ungaro, Mariano Vella, daw kollha kitbu poeziji fuq il-miliet. Nsibu il-Giuseppe Kuti jikteb il-ħolma tal-miliet. Mbagħad anka nsibu Raymond Mahoney jitkellem fuq l-Avvent.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum ta' koktejl lingwistiku llum kien marbut proprju ma' termini marbuta mal-ewwel tas-sena u proprju ħanaq il-programm kif taħniq u ngħidulkom l-kumplament tas-sena t-tajba.